Rentene skal opp. Slik kan du utnytte det på best mulig måte. Det dagens tema, Hallgeir. Mm-hmm. Vi blei ikke kvitt disse rentene allikevel.
Nei, nei, men nå det jo på en måte litt sånn glasset halvfullt, ikke det?
Ja, men ikke alltid livet ditt litt sånn halvfullt,
ja,
ikke det?
Ja, kan du si halvgar og halvfullt, men vi skal nå se på hvordan faktisk renteoppgangen kan gi deg noen ekstra kroner, ikke bare dra vekk kroner fra deg på lånene dine. Og husk også at det jo tross alt, hva det? Det mange hundre tusen i hvert fall som har et overskudd, det vil si at de har mer da, bankenskudd enn de har lån. For eksempel pensjonister.
Og for å hjelpe oss litt med det, har vi tatt tilbake igjen Bjørn-Erik Settem, velkommen til oss.
Takk.
Nå du kommunikasjonsdirektør i Fixed Rate, har jo vært i Storbrand og Nordnet, og ikke minst på toppen av din karriere i dine penger.
Sammen med Hallgeir, vet du.
Og du jobber mye med renter. Fortell bare kjapt hva Fixed Rate er for noe, så vi får plassert deg.
Fixed Rate en markedsplass for bankinnskudd og rentefond for bedrifter. Primært store bedrifter med mange millioner som skal plasseres, men også for SMB-bedrifter og holdingsselskaper. Og vår pitch at du kan få høyere innskuddsrente enn du får som regel får i hovedbank, og at du får alle rentefond på ett sted med en innlogging og samlerapporter og så videre. Veldig enkelt.
Det bedrifter, det er ikke åpnet for privatpersoner kan gjøre dette?
Ikke åpnet for privatpersoner.
Nei, ok.
Mm-hmm. Kan vi begynne med hvorfor vi skal snakke om renter? Hvorfor er rentene tilbake på menyen igjen nå?
Ja, altså det er jo den forbaskede inflasjonen da, som ikke vil ned. Og det har jo gjort at Norges Bank har varslet at neste renteendring sannsynligvis blir en oppgang. Mm. Mens i starten av året så hadde de jo varslet og markedet forventet at renta skulle ned. Og nå ser det ut som renta skal opp igjen. Og pengemarkedsrenta har jo allerede steget rundt 40 basispunkter, altså 0,4 prosentpoeng så langt i år. Så hvis du ser på pengemarkedsrenta, så har vi allerede fått en renteoppgang. Men det synes ikke på bankenes innskuddskonti og bankenes utlånsrenter ennå.
Og hvorfor er denne pengemarkedsrenta så viktig, og hvilken type rente er det som da har gått opp?
Ja, altså pengemarkedsrenta er jo den renta som bankene låner penger seg imellom. Og det er en veldig viktig referanserente når bankene setter sine renter. Og i bedriftsmarkedet, i hvert fall for større bedrifter, så er både lån og innskudd knyttet opp mot denne NIBOR 3-måneders pengemarkedsrente.
Ja. Det er liksom gullstandarden på en måte når du skal måle hvordan rentene ligger.
Ja. Mm.
Ja.
Hvordan finner man ut hva den er på?
Vi ja, du, det er ikke
har
så lett.
Tilgang til alle mulige plattformer.
Ja, nei, den, du finner den på innlogget side på Fixed Rate, blant annet. Og du finner den jo på noen innlogget sider, men du skal søke lenge for å finne en oppdatert NIBOR-rente på det åpne internettet. Har du funnet det, Hallgeir?
Ja, du kan vel... korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror du kan gjøre det på Norges Bank sin nettside og statistikken der, men der er det jo daglig noteringer. Det er ikke sånn umiddelbart du ser de. Nå ser jeg, gjør jeg ikke google for å se om jeg har rett, jeg mener jeg har sett de der. Men jeg er faktisk litt forundret over at det ikke er lettere tilgjengelig på E24DN og med forbehold finansavisene er mulig at de har det, altså. Men jeg har ikke...
Du finner det kanskje i avisene, og så vet jeg at Sparebanken Markets har en morgenrapport der du finner den. Ja. Og det er jo fordi at hvis E24 skal publisere den, så må de betale penger til de som gir ut den renta.
Ja.
Nore heter de. Det er et selskap som sikkert banken eier.
Men burde, du sier nå at rentene, vi har allerede fått en renteoppgang, vi har bare ikke sett den enda. Burde da egentlig ikke innskuddsrenter og ikke minst lånerenter allerede vært satt opp da, eller?
Ja, bankene har som normal praksis på flytende innskuddsrente og flytende lånerente at de følger stort sett sentralbankrenta. Og så er det noen unntak her, men jeg har ikke sett noen unntak enda som har satt opp de flytende rentene.
Nej, det är bara landkredit som har satt upp de flytande bolånsrenta lite.
Ja, ned har det inte.
Ursäkta, ned självklart. Mm. Ja, men ellers har det varit lite ändringar och det har ju varit också då egentligen sånt sånt mot markedet. De har bevägt sig, men det är nog antagligen en sån tillpassning till att de inte låg så högt uppe på rentelisten för bolån som de önskar. Så ja.
Det är nog någon banker som sitter nu och väntar väldigt på att sätta upp räntorna, speciellt utlånsräntorna. För när banken ska funda sig så gör du ju det både via bankinskudd men också via pengemarkedet. Och när de är ute nu och låner pengar i obligationsmarkedet så möter de en väsentligt högre ränta än de gjorde vid nyttår.
Mm.
Mm. Så nu är bankans rentemarginer lite skvisa.
Ja, skvises för utlån och blir betraktligt bättre för inskudd. För där har det ju heller alltså inte skett någon ändringar på trots av att ja, ni får ränta på väg upp.
Men banken har större utlån än inskudd mot sina kunder. För de hämtar ju en del av fundingen i pengemarkedet, i obligationsmarkedet, och där har räntan steget.
Ja.
Så vi kan konkludera med att det inte dessa sleipe bankerna har inte varit sleipe med att inte sätta upp inskuddsräntorna ännu.
Nej, de har egentligen inte det så länge de heller inte sätter upp utlånsräntorna.
Mm. Och vilken år är nå nästa rentemöte i Norges Bank som kan få konsekvenser för detta här? Det är väl inte
Är det 7 maj tror jag?
Ja, så är det väl den i juni man förväntar att de kommer till att eller någon banker i alla fall förväntar att vi kan se den första ränteökningen. Men ja, vi får se. Det är ju ett ja, mycket debatt om akkurat det då.
Ja. Låt oss gå till det halva glaset ditt, Holger.
Ja.
För den ene stöd, den andres bröd. Det finns en del rentefond kanske som vill kapitalisera på ökad ränta framöver.
Det gör det och det är ju jag tänker ju att det är lite sån två måter att se på detta. Jag hoppas ju att vad ska vi säga spara eller god sparerente får ökt uppmärksamhet uansett dig för att det är för många som har pengarna sina hos de större bankerna och hvis du är ordinär kunde med en ordinär sparkonto alltså inte med i typ fagföreningsavtalet eller på ett speciellt gott kundeprogram så är det väl 225 tror jag i DNB på en vanlig sparkonto alltså utan bruksbegränsningar. Och så har Nordea har väl 325 för det de kallar buffarspar, men som är en sparkonto som har en max alltså kanske sätter man 100 000 på den. Så snittränta i Norge då på alla bankens skudd är runt 3,0 eller 2,97 i följande SSB i sista rapportering. Och det är ju väsentligt lavare än en marknadsränta också då väsentligt lavare än de bästa bankerna. Så enten tänker jag då, du kan göra bägge delar. Enten så kan du gå och finna dig en bättre bank och eller så kan du finna ett bättre sparprodukt eller ett bättre ränteprodukt, där du kanske får ränteuppgången hållt på sig rätt i blodåret. Spotprisen omtrent på rente. Men hvis jeg kan ta bittelitt om akkurat det første, så kan sikkert Bjørn Erik snakke litt om punkt nummer to, så er det klart at det finnes muligheter i dag også for helt ordinære høyrentekonti, altså uten såkalt bruksbegrensninger. Det vil si du kan ta inn og ut innskudd når du vil. Da kan du få en rente opp mot 4,80 faktisk, for et innskudd på 50 000. Som er veldig bra. Altså det er jo ikke garantert, det er jo innskudd er garantert i de fleste tilfeller. Akkurat nå så ligger det vel Collector som en svensk bank på toppen, og de har vel en begrensning på drøyt 1 million svenske kroner. De er med i den svenske sikringsordningen, de fleste andre banker er med i den norske, noen er med i begge. Og hvis du er med i norske så har du en garanti på 2 millioner per innskudd. Så for de aller fleste nordmenn så er jo dette fullstendig risikofrie innskudd, og du kan altså få opp mot 480. Dette er gjerne nisjebanker, forbrukslånsbanker, mindre banker, men som har en god garanti, og har over tid også gitt veldig god rente. Så det er ikke gitt at du må drive og flytte alt for ofte, hvis du har pengene i ja, type kollektor, kraft, i Norddags, i Bank 2 Bluestep, en del av de som ofte ligger på toppen da. Så det er jo det ene du kan gjøre, og så er det jo da dette med å i større grad da, få renteoppgangen umiddelbart? For der finns det også grep, gjør det ikke det, Bjørn-Erik?
Jo, det gjør det. I bedriftsmarkedet så jo NIBOR tilknyttet bankinnskudd vanlig. Mm. For større bedrifter så det standarden. For mindre bedrifter så må de etterspørre det. Og på fixrate-plattformen så det standardproduktet, hvor du får NIBOR 3-månedersrente, som i øyeblikket på tirsdag 21. april ligger på 4,44.
Ja.
Og så får du en margin på toppen av det. Så nå, nå får du vel rundt 4,8%, 4,85, hvis du har innskudd over 10 millioner kroner.
Ja.
På vår plattform. Hvis du går til bankene og spør om et slikt tilbud, så får du tilbud derifra også, sannsynligvis ikke like høyt, fordi vi lar 60 banker konkurrere om bedriftenes innskudd, så da får du en litt annen dynamikk. Men jeg så også at det finnes et slikt NIBOR innskuddsprodukt for privatpersoner også.
Ja.
Det var egentlig ikke klar over. Visste du det, Halger?
Først når du gjorde meg oppmerksom på det, ja.
Det
ja. Jeg tror jeg har sett det for lenge siden, men det har liksom låget i klemmeboken en stund, ja.
For jeg så det at BN Bank ja. Har noe som heter NIBOR Privat, og de tilbyr innskudd over 1 million, eller det var 2 millioner, og da har de NIBOR pluss 5 punkter eller 10 punkter. Hvis innskuddet under 2 millioner, så det NIBOR pluss 10 basispunkter, altså 0,1%, som i dag tilsvarer 4,54.
Ja.
Og hvis du har over 2 millioner, så det NIBOR pluss 0,15, altså 4,59%.
Ja, som jo veldig bra. Du kan nesten, for enkelte skyld, så kan du tenke litt sånn på strømmarkedet, ikke sant? Da snakker vi jo veldig ofte om at du skal ligge i spotpris, spotmarkedet. Og her det jo litt tilsvarende. Det finnes en spotpris, men som tilgjengelig for det få banker som har det, i det tilfellet for privatpersoner bare en, og de fleste andre på det vi kan kalle variabel pris, da, som egentlig ikke så veldig variabel, for den knyttet stort sett mot når Norges Bank setter opp eller ned renta. Men det ligner jo litt på sånn strømmarkedet var før, at noen lå på spot, og noen jo, eller du hadde valget mellom spot og da, det man kalte variabel pris, men i Norge så ligger jo da på rente nesten alle på det vi kan kalle variabel pris og ikke spot.
Det en viktig betingelse med disse NIBOR-bankinnskuddene, og det at de stort sett har 31-dagers oppsigelse.
Ja.
Mm. Det også dette BN-bankproduktet, og det også innskuddsproduktene i fixed rate. Så det vil si at du ikke kan ta det ut på veldig kort varsel. Du må si fra 31 dager før du skal ta ut pengene.
Så sånn sett så det jo bedre akkurat nå da, å for eksempel velge kollektor, eller jeg tror også altså bank 2 har vel 4,69, for der kan du da ta det ut på dagen.
Mm.
Men det klart, der skal du også passe på at den banken til enhver tid blant de beste, mens hvis du ligger på NIBOR, så vet du at, eller NIBOR-produkter, så vet du at at du vil ha ja, spotprisen som over tid antagelig kanskje vil svare seg.
Og disse forbrukslånsbankene jo stort sett kun for private,
ja.
Sånn at det ikke relevant for bedrifter,
mm.
og bedrifter har jo ofte mye penger, og de vil neppe plassere mange titals, hundretals millioner i en forbrukslånsbank, hvis det hadde vært mulig heller,
nei.
Fordi at de jo ikke så solide nødvendigvis, men det trenger ikke privatpersoner som skal plassere under 2 millioner, i hvert fall norske banker, bry seg om,
stemmer.
Siden du har den bankenes sikringsfondgarantien på 2 millioner.
Ja.
Mm. La oss se litt på de forskjellige rentefondene som finns og hva slags utsikter man kan se for seg kanskje, hvis ja. Man skal få en renteoppgang.
For der det jo også muligheten til å få den kalde spotprisen så å si umiddelbart ved å gå i et rentefond i stedet for i et innskuddsprodukt. Det du gjør da, du mister jo garantien, du mister sikringsordningen, for det bare innskudd, bankinnskudd, som sikret med bankenes sikringsfond, ikke rentefondene, men en tross alt vi snakker jo, i hvert fall i den lavere risikoskalaen, om veldig trygge fond, gjør vi ikke det? Altså likviditetsfond og det slike.
Likviditetsfond veldig lav risiko, og det sammenlignes ofte med bankinnskudd.
Mm.
Men det helt riktig, du har ikke noen garanti, og du kan oppleve negativ avkastning i enkeltmåneder.
Mm.
Minus en halv, minus 1% har vi sett.
På likviditetsfond også?
På likviditetsfond. Så i mars 2020 under corona så falt likviditetsfondene med mellom en halv prosent og opp mot 2% på 3-4 uker, og så tok det noen få måneder før fondsverdiene var oppe på det gamle toppnivåen igjen.
Ok, så det tok noen måneder før du på en måte hadde fått igjen pengene hvis du var veldig uheldig og satt inn pengene akkurat rett før mars 2020.
Du var det også.
Ja,
okay. Og så, hvis jeg skal være litt nørdet her, da, så har du to kategorier. Du har likviditetsfond med lav risiko, og så har du ordinære likviditetsfond. Og de likviditetsfond med lav risiko, det tok det bare en måneds tid før det var oppe på gamle toppnivå. Ja. De falt jo da mellom 0,5 og 1%, mens de ordinære likviditetsfondene, som kan ta litt kreditrisiko og kjøpe noen solide eiendomsindustriselskapsobligasjonslån. De falt med 1-2 prosentpoeng, og da tok det gjerne 3-4-5 måneder før det var oppe på gamle toppnivå.
Ja, og her kommer du bort I litt sånn den semantiske forvirringen, litt sånn okløveri og det som kan være litt... Aksjefond på en måte aksjefond, hvis du skjønner. Altså, det jo en viss kriterie selvfølgelig, og det forskjellige aksjefond. Risiko, men for disse lavrisikorentefondene så har du jo dette med for det første pengemarkedsfond og likviditetsfond vel det samme nå, men bransjen har blitt enige om å kalle det likviditetsfond. Det slik å forstå?
Nesten riktig. Pengemarkedsfond har veldig, veldig strenge krav til at det skal være veldig korte rentepapirer. Det skal være en stor andel med veldig, veldig korte rentepapirer som har få dager til utløpsdato. Mm-hmm. Og det norske... pengemarkedet og sertifikatobligasjonsmarkedet ikke så stort og så likvid. Derfor så tilfredsstiller ikke de norske likviditetsfondene krav til europeiske regelverk for money market funds. Men hvis du går til andre større land, hvis du skal investere i dollar og i eurofond, så har du egne money market funds som ligner mer på et bankinnskudd, som svinger nesten ingenting.
Ok, så, men hvis du skal velge et likviditetsfond da, i Norge, så du en rimelig trygg på, det sånn at de med lavest risiko, hvis du velger et fond som har likviditet i navnet sitt, sånn som KLP-likviditet, DNB-likviditet og så videre, du rimelig sikker på at det fondet med den aller laveste risikoen, eller kan du ha likviditetsfond som kalles likviditet, men har en litt høyere risikoklasse?
Du har nok et par slike fond også, men for en jevne forbruker så det nesten ikke forskjell på det.
Nei, okay.
Du får... litt høyere forventet langsiktig avkastning hvis du velger et ordinært likviditetsfond enn de med lav risiko.
Mm.
For eksempel Storebrand har Storebrand likviditet, som I den lav risikokategorien, og så har de Storebrand kort kredit I IG, som da I det ordinære likviditetsfond.
Mm.
Og da ser du at avkastningsforskjellene har vært fra 0,3 til 0,5 prosentpoeng I høyere avkastning I sistnevnte, de siste 5-10 årene.
Ok,
men I 2022, men I 2020 og 2022 så falt vel dette Storebrand kortkredit litt mer. Eller ikke falt, men ga svakere avkastning.
Mm. Men det et veldig godt fond da, vil jeg si.
Det de to største I Norge, eller to av de største I Norge, likviditetsfondene.
Nettopp.
Men hvilke privatpersoner det da som skal ha pengene sine plassert I et likviditetsfond?
Ja, det jo de som vil ha en litt høyere avkastning enn det du får på en sparekonto I en ordinær bank, og som da har, du bør jo ha noen måneders horisont på pengene, for det tar jo en dag eller to å få pengene I markedet, og det tar en dag eller to å få pengene ut. Det jo sånn T pluss 2, altså det tar to bankdager fra du trykker på salgsknappen til du får ut pengene på bankkontoen din. Så du må ha litt horisont på disse innskuddene. Og I disse nøkkelinformasjonsdokumentene så står det at anbefalt investeringshorisont ett år. På likviditetsfond, det veldig strengt.
Ja, veldig forsiktig da. Altså, jeg tenker jo å sammenligne egentlig dette ganske mye med en sparekonto, I hvert fall hvis du tenker på den type sparekonto som Bjørn Egge nevnte i starten, det kan du ha 31 dagers ikke oppsigelsestid, men du må gi beskjed 31 dager før du får innskuddet, så jo disse likviditetsfondene for mange nå foretrekket, for der får du jo nesten like raskt pengene som om du hadde hatt de på en ordinær sparekonto, ok? Kanskje 1-2 dager altså. Og du kan også ta de inn og ut så mye du bare orker, det ikke begrenset for eksempel til 4 ganger i året, sånn som enkelte sparekonti Så ja, jeg synes jo at man kan tenke på det mer eller mindre som en sparekonto, rett og slett. Og ikke minst fordi at mange har jo dette i mobilbanken allerede. DNB Sparer for eksempel, så det nesten sånn du merker ikke om pengene på en sparekonto eller på DNB likviditet. Altså, du kan jo ganske enkelt gå inn der og skive penger frem og tilbake mellom likviditetsfondet ditt og bankkontoen ditt og vice versa. Så det jo blitt ganske sånn sømløst etter hvert nå, vil jeg si.
Mm. Jeg har ikke sagt det direkte, men hvis du nå velger et likviditetsfond i dag, da får du glede av den renteoppgangen vi har hatt i pengemarkedet veldig så langt
poeng.
I år.
Ja, det veldig godt poeng, hva det liksom derfor når du skal ligge i spesielt, timingen det smart å ligge i likviditetsfond når rentene bikker litt oppover, altså går oppover, og fordi at det er en lang prosess før sparekontorenter øker gjerne fra Norges Bank, og så hvis det blir renteøkning i juni, så blir ikke renta på sparekontoen din sannsynligvis satt opp før 2 måneder etterpå. Da de bruker den samme varslingsfristen som de gjør for renteoppgang på boliglån. Så med likviditetsfond så får du dette umiddelbart. Men det jo fordi at rent teknisk så ligger jo disse likviditetsfond, de har lånepapirer med veldig ganske kort løpetid, er det ikke så?
Jo, de har en løpetid på 1,5 måned i snitt cirka, så du får faktisk litt forsinkelse på den renteoppgangen i et likviditetsfond. Så langt i år så har likviditetsfondet gitt omtrent samme rente som du hadde satt med en NIBOR 3 måneders bankkonto, som nå lavere enn forventet. Fordi at når du da får en ganske kraftig renteoppgang på kort periode, så vil det likviditetsfondet sitte med noen gamle låneavtaler, der blir jo renten fornyet hver tredje måned, tre måneders lån som standarden, og da blir du sittende med den gamle renta i 3 måneder, før den går opp på ny markedsrente.
Ja.
Så du kan si, hvis du skal være litt pinlig nøyaktig, så har du fått litt svakere avkastning i likviditetsfond så langt i år enn forventet, men det vil du ta igjen sannsynligvis resten av året. Så nå så jeg på det siste månedsskiftet nå, i de månedsrapportene til likviditetsfondene, så står jo effektiv rente, som da er et mål på hva man kan forvente de neste 12 månedene med stabil renteutvikling og stabil kreditspredutvikling, og den steig nå med 0,2-0,4% ved siste månedsskiftet. Så nå kan du forvente mellom 4,6-5% rente i et likviditetsfond de neste 12 månedene, hvis du skal se på de tallene for effektiv rente. Det er ganske bra.
Det er bra. Men det er litt med kjeppeste når det gjelder akkurat likviditetsfond. Det er jo ganske vanskelig å ringe forutse, eller se hva som er liksom renten du får akkurat nå. Den løpende effektive rente, eller i hvert fall forventa da. For du må jo sammenligne dette med det du kan få på sparekonto, og det er litt sånn, ja, du har jo klart å finne, og jeg også har klart å finne dette ved å gå inn i månedsrapportene som ligger, ikke for alle, men for noen renteforvaltere ute, men det er litt chat og litt Google som gjør at jeg finner akkurat den riktige summen da. Det skulle jeg ønske var litt lettere å kombinere. For du kan ikke gå inn bare på Nordnet, for eksempel. Da ser du bare historisk avkastning, du ser ikke den løpende.
Men Hallgeir, du må bli firmaet ditt, må bli kunde i Fixed Rate. Hver har vi effektiv rente for alle rentefondene.
Jo da, privatpersoner, det er for de som er vanskelig.
Må du opprette et selskap da.
Ja.
La oss gå videre. Jeg synes dere kunne sikkert snakke om likviditetsfond til
det har du også.
Volden Bakka har satt opp renta og satt den ned igjen også, men vi må opp et steg på risikoskalaen til obligasjonsfond. Hva er et obligasjonsfond for et konsept, Bjørn Erik?
Ja, der har du jo lengre rentebindingstid, altså lengre rentedurasjon, som man sier på finansspråket, og så lengre kreditdurasjon. Så da har lånet längre löpetid och då blir det större svingningar.
Ja.
För hvis du ser på obligationsfondlista på disse fondsplattformene, Nordnet och DNB och andra så ser du att där har det varit sørgelig avkastning. Så langt i år det flere obligasjonsfond som har hatt negativ avkastning og også siste 12 måneder og siste 3 og 5 år så har de fleste obligasjonsfondene som har da noen års rentedurasjon altså noen års fastrentepapirer de har hatt svakere avkastning enn en god sparekonto
og det liksom kontra intuitivt kanskje hvis du tenker nå nå får vi en renteoppgang da må det vel være gunstig å eie obligasjonsfond men det ikke
nei det ikke det altså tvert imot fordi at da sitter jo det obligasjonsfondet med en del lån som inngått på lave renter og hvis du har et femårslån som ble inngått da renta var en halv prosent lavere og så stiger da renta med en halv prosent ja da taper du 2,5% for da taper du en halv prosent i 5 år og da 5 ganger en halv 2,5 så da får du 2,5% i verdifall på det obligasjonsfondet da hvis det har en 5 års rentedurasjon i det fondet så en renteoppgang negativt for obligasjonsfond
og en rentenedgang positivt
ja.
Og det det som også kan være en sånn for så vidt en god måte å balansere en portefølje hvis du har mye verdi at du kan ha noe rentefond som da kan bevege seg bra også i konjunkturnedgang når rentene går ned og kanskje aksjer gjør det like godt da den såkalte gratislunchen i finans at du ja, får noe hjelp av rentepapirene når aksjepapirene dine går ned.
Det er riktig, og det er jo da et godt argument for at pensjonsleverandørene har en del obligasjonsfond i disse pensjonsporteføljene sine for at det skal stabilisere aksjeandelen. Men nå så langt i år, så har jo faktisk det globale aksjemarkedet vært svagt. Ja. Det har ikke nok fått en rekyl opp, men det minus enda så langt i år på globale aksjeindeksfond for eksempel. Og obligasjonsfondene har fått en hit.
Mm.
Og der har du litt sånn repriser av det som skjedde i 2022, hvor du hadde et dårlig aksjemarkede med verdifall i aksjemarkedet, og du hadde et tidens dårligste obligasjonsår.
Mm.
Og det litt uvanlig.
Mm. Så det har vært positivt eller bra å ligge i lavrisiko pengemarkedsfond, og ikke minst har det vel vært veldig bra å ligge i den siste klassen vi skal innom med høyere.
Nå skal jeg faktisk få lov til å drøye litt til ved obligasjonsfond her. Jeg ser at dere kjære lyttere skal se glødende øynene til de to herre der som snakker om fond. Det er nesten til å bli rørt av. Men hvis du eier da en obligasjon, så er du ikke da, og et fond, er du ikke da garantert en rente da, hvis du eier det hele veien ut? Hvorfor skal det svinge så voldsomt med?
Så hvis du kjøper en enkelt obligasjon fra en sikker utsteder, du kjøper en obligasjon i Norsk Hydro, som har da en høy kreditrating, 5 års løpetid, kanskje du får, si du får 5,5% rente i dag, da, jeg vet ikke. Og hvis du sitter med den i 5 år, ja, da har du garantert 5,5% rente.
Mm. Mm.
Så lenge Norsk Hydro ikke går kunk, og det det ingen som tror.
Og da betaler de pengene tilbake til deg etter 5,5 år?
Ja, du får vel enten kvartalsvis eller årlig kupongrente, som det heter.
Mm, mm.
Så da får du det løpende. Men i et obligasjonsfond så vil det jo rullere og fornye disse obligasjonslånene og kjøpe og selge litt underveis. Og da ikke samme mekanismen inne da.
Mm.
Men det jo delvis riktig det du sier, at hvis du tror renta høy nå, og at den skal falle, ja, da kan du nærmest låse inn en høy rente de nærmeste årene ved å kjøpe et langt obligasjonsfond, investment grade obligasjonsfond, altså høykvalitetsobligasjoner, men du likevel mer utsatt for svingninger underveis enn hvis du sitter til forfall med en enkelt obligasjon.
Mm. Og det vel viktig å poengtere, det ikke så enkelt å kjøpe en enkelt obligasjon heller, det det?
Nei, det ofte minst innskudd på 100 000 euro.
Ikke sant? Altså vi snakker over 1 million da. Mm. Og det må gå gjerne, må det ikke det via et menneske som jobber i markedsavdeling som skal gi deg priser, ikke alltid det så gode priser heller. Så det litt komplisert da for en privatperson å gjøre, og det dyrt da, I den forstand at du må högt minstenskudd, ja.
Men vet att du kanske finansierar en Patagonia vest till den person som ja, som får ta emot den orden, men är det inte ett kursaspekt också på detta in kursen så går lite annorlunda än renta också?
Ja, den går ju motsatt väg av renta då.
Mm. Detta tror jag kan bli lite komplicerat för alla att förstå då, men du kan ju ge det 2 minuter nu Björn Erik på att förklara hur hvordan detta går hver sin väg.
Ja, det är ju som jag var inne på I sted, att når renten går opp, så går verdien av et obligasjonsfond ned. For da sitter jo da obligasjonsfondet med gamle lån til en lavere rente, og da må det prises på et nytt rentenivå. Så derfor så har obligasjonsfondet gjort det dårlig nå de siste årene, fordi at de har fått renteoppgang I fleisen. Mm. Men fremover, hvis det blir stabile rente fremover og fallende rente fremover, så vil jo obligasjonsfond få en ny vår. Men jeg synes denne mekanismen vanskelig, så jeg litt tilbøyelig til å si at obligasjonsfond for viderekommende og for spesielt interesserte. Enten skal du plassere med lav risiko, da skal du velge bankinnskudd fra en god bank, hvor de tilbyr god rente, eller likviditetsfond, hvor du sikrer markedsrenta til enhver tid, lav minimale svingninger. Enten så går du ut på risikoskalaen, og da skal du gå helt ut, så velger du aksjefond, eller skal du gå midt på treet, så velger du kombinasjonsfond eller high yield-fond, altså høyrentefond. Så glem obligasjonsfond hvis du en privat sparer som har problemer med å forstå de mekanismene her.
Det her var en brandfakkel her fra ZM, og hadde Paul Ringholm vært her, så ville han dirre på sitt nordnorske som han bare han kan gjøre. Altså. Jeg har vel aldri sett han så sint, men kanskje han har blitt det nå.
Så jeg skal ikke si at formue, de selger mye kompliserte spareprodukter, men det har jo stått om det I aviser ja, de siste nå. Så, men når vi inne på det, kan jeg få en bisetning. Mm. Det veldig få har sagt, at du trenger en formuesrådgiver, en finansiell rådgiver, den har sin største verdi når det stormer I finansmarkedene. Ja. Da har du en hånd å holde I. Mm. Det det du egentlig betaler for.
Det litt dyr hånd. Men,
ja, litt dyr hånd. Du betaler ikke for at du skal finne de aller beste fondene, og for at du skal få tilgang til eksklusive fond, men for å ha en hånd å holde I når det stormer.
Mm. Eventuelt kan du finne en meditasjonsapp, eller gjøre sånn som DND anbefalte for noen år siden, og gå ut og drive med litt yoga I skogen. Men
så går vi, nå snakker vi oss inn I PFU her, gutter, så det skal vi ikke gjøre. Men vi kan gå over på high yield, høyrentefond, Hallgeir. Ja. Er det en ny vår igjen nå?
Det kan være, og der vi på en måte, for dette litt morsomt, du begynner med likviditetsfond som har, liksom, tenker jeg, som litt sånn spotprisen, obligasjonsfond som litt komplisert, ikke sant, altså med både kredit og renterisiko, men så kommer du ut til høyrentefond som også, tenker jeg, litt tilbake på spot, det ikke det, Bjørn Erik?
Jo, norske høyrentefond, altså high yield fond, har som regel flytende lån. Mm. Amerikanske high yield fond har lange fastrentelån, så der en vesentlig forskjell, men de som selges I Norge jo stort sett flytende lån med lav renterisiko, altså lav rentedurasjon. Så der du på spot, og da det den kreditrisikoen du får betalt for. Mm. Og nå ligger vel det, altså disse high yield fond har gjort det kjempebra, vet du, I mange år. Mm. Og nå har du fått det siste året, så har du vel fått 7, 8, 9, 10. De beste har jo gitt 12-13% avkastning siste 12 måneder, og det veldig bra. Og man skulle jo tro at så langt I år, med så mye uro det har vært, at disse high yield-fondene har fått motvind og veldig svak avkastning, men de har levert omtrent forventet avkastning så langt I år, og det overrasket over.
Nå, du nevnte kreditrisiko. Altså, vi har snakket litt om renterisiko her, som risiko for at renta går den ene eller andre veien, men kan du forklare litt mer om hva som ligger I kreditrisiko?
Ja, for disse high yield-fondene her, de låner ut penger til selskaper som ikke investment grade, altså som ikke supersolide. De låner ut til olje, til små og mellomstore offshore-selskaper og til industriselskaper som har høy risiko og som kan gå konkurs og kan misligholde lånet. Og det var jo et sånt litt lite oljeselskap, Lime Petroleum, som kom I betalingsproblemer her ganske nylig, og da var det et par av disse high yield fondene, lang kredit, ekstra, og Alfeberg Nordic High Yield, som, som ikke tilfeldig ligger lavest på avkastningslistene hittil I år, som tappte penger, som måtte nedskrive verdiene av det obligasjonslånet. Og det kan skje med high yield fond. Det skjer nesten aldri, altså, det skjer aldri med likviditetsfond, for de låner ut til kommuner og til sparebanker og forretningsbanker, som aldri havner I betalingsproblemer. Men det kan, men det skjer med jevne mellomrom for high yield fond. Og da snakker du om kreditrisiko, nemlig at de som låner penger ikke kan betale tilbake.
Så det jo også en konkursrisiko her, rett og slett, som man må ta høyde for, eller at de kommer I betalingsproblemet. Men det likevel ikke det vi kanskje fra USA kjenner som junk bonds de investerer I. Det litt høyere standard, litt høyere kreditrating på disse selskapene.
Ja, det
selskapene.
Junk bonds, det heter. Tror vi har ikke et eget norsk navn på det, Nei. Men det da det som lavere enn investment grade. Non-investment grade, som da vel omtales junk bonds.
Men ikke på CC-nivå, ikke?
Nei, du går ikke helt...
Public communication, men CCC-nivå.
Du går vel ikke helt lavest, og der tar de jo litt forskjellig kreditrisiko også. Det jo noen som kjent for å ta høyere kreditrisiko enn andre, og for å bevege seg kjappere I markedet. Og de som ligger på topp nå, de har jo typisk tatt litt høyere kreditrisiko, enn de som ligger lavere.
Og gjerne ser jeg sånn konsentrert også på sektornivå. Du påpeker dette med olje og gass offshore. Noen har ligget ganske mye der, men som I aksjefond så har de I det minste, det gjelder jo også rentefond, ikke sant? Og disse high yield fondene, de har jo da investert I ganske mange ulike selskaper. Så de ligger ikke opp med liksom, ja... De, nå ser jeg en av de, Heimdal Høyrente ligger med største papir her på 5% av porteføljen, og så det, ja, det vel en, blant de topp fem her, så ligger det mellom 3,74 og 5% per selskap.
Ja.
Og så det annet interessant, jeg satt og så på akkurat samme, jeg hørte om ett av de selskapene på lista også, så det jo mye, så det det en underskog av selskaper de, de låner ut penger til som kanskje ikke alle har et nært og kjært forhold til da. European Energy 2027, har du noe 10 fakta å hoste opp om dem, for eksempel?
Nei, det har jeg ikke, så her det jo kjempeviktig at forvalter gjør en god jobb, sant det, på hvis du forvalter et likviditetsfond, så kan du ikke gjøre så mye gærent. Da har du veldig stramme retningslinjer og mandat å forholde deg til. Hvis du forvalter et high yield fond, så kan du låne bort til mye rart, og du kan gå der skikkelig vill.
Ja, men du må jo holde mandatet ditt, altså... dette jo selskapet som blir vurdert av et kreditvurderingsbyrå, og altså de som man låner penger ut til, og der det jo den litt rar klassifiseringen, den går vel fra AAA, som jo på de, altså Norge statsobligasjon, har ikke den AAA eller han dobla pluss ja, det ligger liksom helt da skal det være en solid start helst med et gedigent oljefond for at du skal få en så god rating, og ned på CCC, det går vel ikke lenger det, eller CCC minus kanskje noe sånt.
Ja, da nære konkurs.
Da nære konkurs. Og så finnes det dobbelt B, triple C og så videre. Og disse high yield fondene vel stort sett så har ikke de lov, eller i mandatet så har ikke de muligheten å gå lavere med risikoen enn dobbelt B eller noe sånt. Altså, poenget bare at de forholder seg til en klassifisering her. De plukker ikke liksom naboen sitt SMB-selskap og låner penger til de.
Men det faktisk ikke noe krav å ha kreditrating I disse lånene som high yield fond investerer I. Så de investerer I en rekke lån uten kreditrating. Da må forvalter sitte og ta den vurderingen selv. Så var det jo et high yield fond som måtte stenge. Det var Forte Kredit, og da var det jo mange av kunderne I det fondet som solgte, og da klarte ikke forvalter å selge ut nok lånepapirer for å utbetale de pengene til kundene, og det var også varierende kvalitet, veldig varierende kvalitet i den låneporteføljen deres. Der hadde de også lånt ut til mindre selskaper, og de lånene var jo ikke likvide. Det var ingen som ville kjøpe de når det var krise. Mm. Så det kan skje med et high yield fond.
Spesielt når du har mange som skal selge samtidig, og du nødt til å selge disse dette i regnvær. Men der det jo et viktig element også, som man kan kalle likviditetsrisiko. Dette at du skal være i et fond som faktisk klarer å håndtere en solid outflow av penger. Ja. Og da tenker jeg at du må se litt på rett og slett forvalter. Google vedkommende, gå inn på LinkedIn. Det gjør jeg for leg.
Og du vil jo gjerne at de skal ha du får ikke en krone for Katsheim hvis ikke du som renteforvalter overlevde 2006.
Nei, hvis du bare liksom under nasen og ikke vært du kom inn i markedet etter 2020.
Du vet hvem Lehman Brothers, du opplevde ikke Lehman Brothers.
Nei, du kan nok forvalte penger selv om du ikke overlevde finanskrisen, men det et stort pluss, vil jeg si. Hvis du var renteforvaltning, ikke nødvendigvis for forvalter, men som megler, en analytiker da, for da fikk de kjørt seg.
Mm. Bra. Vi kan vel oppsummere med at både i undertøysbutikken og høyrentefond så må du ha kontroll på bokstavene dine for å si det sånn, for at det skal bli riktig. Jeg tror vi setter strek der, gutter. Jeg ser dere kunne holdt på i 2 timer til, tror jeg, minst. Om akkurat dette her.
Ja, for bare for å understreke det, sant? Ja. Høyrentefond, det begynner å ligne på aksjefondsrisiko.
Ja.
Sånn, ja. I mars 2020 så falt disse fondene med 20-25%, og det tok gjerne 6-9 måneder før det var oppe på gamle toppnivå. Mm. Så da skal du vite hva du gjør. Og våre kunder i fixed rate, de får ikke tilgang til høyrentefond en gang, fordi at det er jo ofte korte penger som skal plasseres, og de skal ikke plasseres i høyrentefondsmarkedet.
Nei. Så 1-3 år... Er ikke det, eller kanskje 2-3 år ja. Er en grei tidshorisont for akkurat høyrentefond, men ikke sant? Det i hvert fall kortere enn man vanligvis anbefaler plassering i aksjefond. Og det jo også fordi at i sånne store markedsfall så har vel de kanskje falt, la oss si, halvparten av det et aksjefond gjør. Så ja, det går litt mindre nedover når det går nedover, og samtidig så har det jo en oppside, men den er på en måte begrenset. Altså,
den er det.
Oppsiden i aksjefond er egentlig ikke helt, den kan gå til himmel så vel som det, men det det ikke helt sånn i høyrentefond.
Og så et siste morsomt poeng er jo det at du får lav skatt, du får 22% skatt.
Stemmer.
Og gevinster i rentefond, også ja. High-yield-fond. Og nå har du jo fått utsatt skatt også med nye ja. Skatteregler fra i år, så der har du jo en gullrot.
Hvor mye stor andel av pengene dine har du i rentefond, Bjørn-Erik?
Jeg har jo 100% aksjefond, ja. Så det i min private pensjonsportefølje, vel å merke.
Måtte bare få med det poenget på tampen her også. Jeg tror vi setter strek der. Takk for at du kom i studio, Bjørn-Erik. Vi tilbake igjen over helgen på tirsdag med spørsmål og svar episode. Det får du kun på Podme. Så vi tilbake igjen på torsdag på alle mulige plattformer med en ny episode av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.